teātra vērotāja, Spēlmaņu nakts izlase.
Labdien, esmu Toms Čevers, teātra kritiķis.
Toma aizvadītās sezonas spilgtākie skatuves notikumi izcelti kategorijās gada aktrise, gada lielās formas izrāde un gada videomākslinieks. Sāksim ar gada aktrisi. Viena no nominētajām ir Veronika Plotņikova par Lēdiju Magbetu, Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra izrādē Lēdija Magbeta.
Nav šaubu par to, ka šīs sezonas aktieru mākslas virsotnes ir Maijas Doveikas Blanša un Veronikas Plotņikovas Lēdija Magbeta, bet šoreiz, lai būtu Veronika Plotņikova, Lauras Grozas iestudējumā, jo viņas uzdevums šķiet ārkārtīgi sarežģīts. Pirmkārt, tas ir Artūra Dīča oriģināla materiāls, kur nav iepriekšēju paraugu, no kuriem iedvesmoties vai kurs apstrīdēt. Aktrise faktiski nepārtraukti ir uz skatuves, ja nerunā, tad intensīvi novēro notiekošo un dzīvo tam līdzi. Aktrise vienmēr ir bijis liels, tāds dramatisks aktrises potenciāls, kuram nav bijis iestudējums un materiāls, kurā tam izpausties. Un šoreiz kauliņi ir sakrituši, kad viņai ir bijis gan pietiekams skatuves laiks, gan pietiekami liela apjoma loma, kurā šim talentam izpausties. Šajā gadījumā vizuālais tēls tieši apgrūtināja aktrises darbu, jo tas ir ārkārtīgi, nu teiksim tā, pašvērtīgs, viņš ir ārkārtīgi košs, viņš tas ir dekoratīvs, tēlens, tas vedina domāt par un rada dažādas paralēlas asociācijas, tādēļ aktrisei tas viss bija jāpārspēlē un aktrise to arī, teicam, ir izdarījusi.
Vai skatījies vienu reizi, vai zinot, ka kritiķi skatās vairākas reizes?
Šo izrādes redzēju divas reizes, un varu teikt, ka salīdzinājumā aktrise ir tikai attīstījusi savu tēlu, un tas ir kļuvis monolītāks, pamatīgāks un aizvien pārliecinošāks.
Fragments no sarunas ar Veroniku Plotņikovu, kas tapa nākamajā dienā pēc Lēdija Magbeta pirmizrādes.
На самом деле это очень тоже интересная история, потому что Laura говорила про
Laura teica, ka iestudēs Lēdiju Magbetu. Šim iestudējumam vajadzēja tapt jau pagājušajā gadā. Man viņa teica, gatavojies. Tad es to laidu gar ausīm, domāju, šajā sezonā nav, tad jau droši vien nebūs. Kad nākamajā gadā pateica, ka tomēr iestudēsim, tad gan es saspringu. Šī ir viena no lomām, ko neveidoja racionāli, ar prātu. Loma radās iracionāli no vārdiem, no kādām darbībām. Manuprāt, ne pie viena iestudējuma neesmu tā strādājusi. Pat nevaru teikt, strādājusi. Šī tēma, luga, bija man visu laiku līdzās. Zemapziņā nepārtraukti maisījās, dažkārt sniedza kaut kādus risinājumus, bet nevis ar prātu izdomātus, bet tādā sajūta līmenī, ko jūtu, to arī daru.
Jūs esat pirmā, kam es vispār stāstēju par, par savām emocijām un kas bija. Un,
nu, gan jau būs vēl jums jāstāsta citiem arī.
Vakar bija tāda publika, tāda...
Pirmizrādes.
Bet es baidos, dažreiz, tiešām es baidos krievu publiku, kā viņiem gaidām, kā būs tā būs.
Es ar aktrisi tikos, man liekas, dienu pēc pirmizrādes, un manuprāt, viņa vēl nebija līdz galam pati pārliecināta, cik izdevusies viņa ir šī loma, taču tomēr es domāju, ka novērtēts ir pamatoti.
Jā, noteikti, un kā jau minēju, uzdevums ir sarežģīts, jo arī režijas uzstādījums, neteiksim, kad ir pilnīgi skaidrs, un līdz ar to aktrisei ir arī pašai patstāvīgi jāizstāst savus varonas stāsts.
Toms Čevers izceļ gada lielās formas izrādē nominēto Valmieras teātra iestudējumu Burvju kalns, režisors Toms Treinis.
Ir liels gandarījums, ka jaunās paaudzes mākslinieki domā par lielām lietām, ārpus šaurās sadzīves un īslaicīgām aktualitātēm. Tomasa Manna romāns Burju kalns ir ne tikai fiziski apjomīgs, bet, protams, saturiski neaptverams, vēstot par cilvēku un Eiropu, laikmetu griežos uz kara fona, par ko mums jādomā ir arī šobrīd. Vēl lielāks gandarījums ir par to, ka režisora Toma Treiņa vadībā radošā komanda nemēģina šo literatūras pieminekli noturēt uz kādu putekļainu postamenta, bet gan ar to apietas rotaļīgi un nevairās no teatralitātes, Kristap Kramiņa scenogrāfijā izspēlējot vienu otru teātra brīnumu. Šīs īpašības acīm redzot ir veids, kā pārdzīvot jebkurus laikus, tik vien gribētu, lai izrāde turpinātos vēl kādu stundu ilgāk.
pat tā, ja. Es skatījos, ka Kristiāns Lupa Viļņā iestudējis, man liekas, 5 stundas.
Jā, tas bija vairāk nekā 5 stundas. Tas bija ļoti monotoni, ļoti runājoši un iespējams ar vēlmi izstāstīt visu, ko mans ir gribējis, bet nu, mums ir skaidrs viennozīmīgi, ka to nav iespējams izdarīt uz teātra, vienalga, cik mums laiks tam būtu dots. Toma Trēņa versija noteikti ir oriģinālāka, tas ir patstāvīgs autonoms mākslas darbs, tā reāli ir interpretācija, meklējot tādus atjautīgus režijas paņēmienus, kā šos manna varoņu izpausmes un viņu izdarības iedzīvināt skatītājiem saistošā veidā.
Režisors Toms Trēnis, viesojoties Kultūras Rondo, atklāja būtisko.
Tā nav tāda izrāde, kur varbūt nepārtraukti ir, mēs tur meklējam kaut kādas, tur būs tāds triks un tur tāda darbība un tā tālāk. Tā tomēr ir zināmā mērā iedziļināšanās uzdot šo jautājumu, kas tas cilvēks tāds ir tajā laikā pirms šī te kara un kas mēs šodien esam, kas ir tas cilvēks, kurš šodien, tā teikt, dzīvo Eiropā, kādi ir viņa tieši čēršļi, pārbaudījumi, kur stāv viņam pretī, un pats būtiskākais ir, vai vispār šie cilvēki apzinās, kas stāv viņa priekšā. Ko Tomas Mans definē kā šo katastrofu, kas tuvojās, vai mēs vispār to apzināmies vai neapzināmies. Un man šķiet, ka tā ir tā jēga, ko Tomas Mans, tā teikt, viņš ļoti precīzi un kā ir tāda nazī tik pa laikam iedur, man liekas arī, un šajā iestudē mums ir vērts atcerēties to, ka vienkārši pa laikam viņš iedur pareizos punktos, lai cilvēku kādā mērā atmostās no tā letarģiskā miega. Bet tāda, zināmā mērā, bija tas mērķis un uzdevums panākt šo sajūtu tā kā līdz galam neiemidzināt skatītāju, bet tā kā turēt tādā vieglā, kas tas ir, tā kā jā, ka mēs esam tomēr nonākuši citā pasaulē. Man bija būtiski šajā sanatorijā panākt, ka tā ir cita veida, cilvēki dzīvo pēc citiem noteikumiem tur.
Scenogrāfijas risinājums ir arī viena no izrādes lielākajām vērtībām, tas ir ļoti košs, tas ir rotaļīgs un, protams, tam ir arī tāda saturiska dimensija, jo zinām, ka sižetā varoņi ir iesprostoti tādā ārstniecības kurortā, viņi ir uz nāves slīmi un līdz ar to iznākums mums ir skaidrs, bet šī scenogrāfija ir kā tāda spēļu kaste, pozitīva, jautra, koša un tas tikai palielina šo dramatismu starp to, ko varoņi iekšē izdzīvo un kāda ir tā apkārtējā vide, kur viņiem būs diemžēl jāpamet. Noteikti liela veiksme ir galvenās lomas tēlotājs Arts Jančevskis, kuram tik liels uzdevums līdz šim nav bijis un viņš ar to tiešām tie galā atzīstami, arī viņam ir oriģināla pieeja un līdz sīkākām detaļām izstrādāts tēls attīstībā visā izrādes gaitā. Un jā, noteikti tā ir izrādes veiksme.
Artis Jančevskis par Hansa Kastorpa lomu nominēts kategorijā gada aktieris. Vēl Toms Čevers pievērš mūsu uzmanību Oļega Šapošņikova iestudējumam, kāds noteikti atnāks Daugavpils teātrī. Spēlmaņu nakts žūrija par darbu pie iestudējuma nominējusi Annu Meldrāju kategorijā gada video mākslinieks.
Jā, kaut arī izrāde ir nominēta tikai par video mākslinieces darbu, tas ir viens no pagājušās sezonas saudabīgākajiem iestudējumiem. Tā ir drosmīga materiāla izvēle, jo norvēģu rakstnieka Foses absurds ir grūti atšifrējams. Turklāt radošā komanda savu darbu ir sarežģījusi vēl vairāk, paredzot varuņiem sarunāties latgaliski. Un izrāde ļoti pārdomāta visos līmeņos. Laulāto monotonā saruna, prātojot par to, vai kāds atnāks, vai tomēr ne, un viņus iztraucēs, iegūst noslēpumainai krimināla intrigai līdzīgas aprises. Nepārējoši spriedzi uztur mūzikas, kustības, gaismu un dažbrīd gan pārlieku ilustratīvā video sakausējums. Šķietam aplamajiem dialogiem ļauj noticēt aktieru, jo sevišķi Līgas Ivanovas psiholoģiski niansētais spēles veids. Tas ir stāsts par apmātību, kas pārņem un liek noticēt neiespējamajam.
Saprot, ka vienu lomu spēlē vairāk aktieri.
Jā, tas ir viens no režisora jaunievedumiem. Principā šo dialogu izspēlē trīs pāri. Divi proscēnijā, divi skatuves un vēl divi kubā skatuves fonā izdejo un līdz ar to papildina šīs vienas personas un tā kā skatījumu uz notiekošo.
Cik zinu, Daugavpils teātri ir ļoti svarīga šī kustība, vai tas arī šajā iestudējumā?
Jā, noteikti ir Irinas Bogarukas kustība, kas arī ir nominēta atsevišķi par izrādi nodzīdu zirgus nošauj. Arī šeit viņa ir pielikusi savu roku un tiešām šai kustībai kontekstā ar mūziku un video projekcijām, tas iegūst tādu papildu tēlēnu dimensiju šim absurdajam, aplamajam dialogam, bet kuram tomēr ir dzīvšās psiholoģisks pamats.
Nu, grūti jau tagad droši vien būs tev atbildēt, bet kāpēc ne Spēlmaņu un Nakts žūri ir izvēlējusies tikai izcelt šo gada videomākslinieku Annu Meldrāju?
Droši vien tādēļ, ka video projekcijas ļoti spilgtas, nenoliedzami iedarbīgas, bet to iedarbība izrādes gaitā un it sevišķi finālā kļūst pārāk tieši ilustratīva, un līdz ar to arī tas mākslas iedarbības spēks kļūst vājāks, jo pārējie visi elementi arī ļoti aktīvi līdzdarbojas izrādes atmosfēras radīšanā, un beigu beigās šis video ir mazliet par daudz.
Bet, lai noslēgtu uz tādas pozitīvas nots, es domāju, kā ir šo Foses lūgu klausīties, skatīties latgaļu valodā, cik tas ir organiski?
Izvēle ļoti pamatota, jo jau zināms un neskaitāmos publicitātes materiālos ir teikts, ka arī Fose savus darbus raksta jaunu norvēģu valodā, kur runā aptuveni laikam 10% populācijas, un mums tas ir līdzīgi, un šī paralēla līdz ar to nav mehāniska, bet nu, ļoti organiski iederās visā stāstā. Latgaliski tas iedevot papildu atsvešinājumu, protams, Rīgas un pārējās Latvijas publikai, un liekas to skatīties ar vēl lielāku absurdu, jo grūti, protams, ir uztvert un saprast vārds vārdā, kas ir noticis. Un tieši tādēļ šis psiholoģiski piesātinātais, niansētais spēles veids mums liek noticēt, ka tas viss, kas notiek, tas viss ir īsts, reāls, un mums nav nekas papildus jāiztēlojas.
Vai šo izrādi skatījies Rīgā vai Daugavpilī?
Es diemžēl skatījos Rīgā, iespējas vienalga bija gan spēcīgs.
Izsakojām teātra kritiķa Toma Čevera trim spilgtākajām izvēlēm no aizvadītās teātra sezonas, kas nominētas Spēlmaņu nakts balvai.
Teātra vērotāja Spēlmaņu nakts izlasīja.